tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgal saatii 2:00 hanga saatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 21:31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsu nu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Jimaat fulbaan 8:17 sanii raadiyoon VOA qophii afaan Oromoo caqasuu jirtanii fi caqasuu qophaa'u jirtan galateeffachaa nagasan foon ansoora halakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kirkirri yookaan immoo rom'insi lafaa biyya Meksikoo keessatti halkan darbe kana namoota 32 galaafachuusaa mootummaan beeksisee jira. Matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Waraanni liyyuu poolis naannoo Somaaleetti dhufe akka warri lafaa jedhutti godina Baalee Aanaa Raayituu keessatti nama 10 caalaa fixu jechuu isaaniitii fi godina Booranaallitti fulaan kaleetti wal lolan akka goofaa fi laayifaa jidduullee waraanni jiraachuu fi caamu qilleetti namni waliigachuu jiraachuu isaanii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee irraallee tana deebii arganne. Ugaandaa Kampaalaa keessatti reef dubartooti 22 arganii nama 44 tanaan shakkaniitiin qaban. Uummati ammoo mootummaan waan qajeeltuun hojjanne naga uummata hin eenne jechuun himachuu jira. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasana nama.
Kirkirri lafaa yookaan roomminsi lafaa guddaan halkan dabre kana Meksikoo gama kibbaa raasuu isaatiin yoo xiqqaate namoonni 32 du'u isaanii mirkaneessee jira jechuudhaan mootummaan biyyatti beeksisee jira. Bulchaan Oksaakaa Alessandro Murat arra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti namoonni 17 kan handaara Meksikoo kibba bahaatti argamtu magaalaa Jechistaan keessatti dhumuun isaanii mirkanaa'ee jira. Gabaasaalee daran waan ba'aa jiraniif jecha lakkoofsi namoota dhumanii kun kan itti dabalaa deemu ta'ullee aangawoonni mootummaa dubbataa jiru. Pireezidaantiin Meksikoo Enrik Peenaa Niyeetoo sochiin lafaa sun kaleessa gara halkan walakkaatti daangaa Meksikoo gama kibbaa handaara Paasifik jiru kan magaalaa Tonaalaarraa gara kiloomeetira 100 fagaatu haleeluusaa dubbatanii kutaa Chiapas keessatti manneen hedduu jijjiguu isaaniillee beeksisanii jiran. Jabinni kirkira lafaa halkan dabree kun kan bara 1985 biyyattii raasee uummata 1,000 hedduu fixe kacaalu ta'ullee dubbatanii jiru pireezidaantichi. Obomboleettiin cimaan jandoo makatee bubbisu kan Hariken Irmaa jedhamu eega biyyoota naannoo Kaaribiyaan keessatti miidhaa jabaa geessise booda sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 bubbisuudhaan gara lixaatti qajeelee boor gartokkee Bahaamaasiif gartokkee Kuubaa kan rukkutuuf jiru ta'u waaltaan qorannaa obomboleetti ka biyyoolessaa beeksisee jira. Obomboleettiin hamaan sa'aatiitti kiiloomeetira 240 gugatu kun gaafa dilbataa dugdee lafa kutaa Filoridaa kan dhaqqabu ta'uunis beekamee jira. Yeroo kutaa Filoridaa dhaqqabu ciminni isaas kan hin laaffanne ta'uu ragaan kanneen ragaa sana qoratan qilleensa kan qoratan tilmaamanii jiru. Labsiin haala atattamaa obomboleettii Irmaa kun lafa odola Bahaamaas keessaa aga tokko kutaa biyya Kubaa aga tokko akkasumammoo odolota Kiyookoosiif akkasumammoo dugdee Filoridaa irratti labsamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii waraanaa fudhate Kooriyaa kaabaatiif guyyaa baay'ee hamaata jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi kanneen nageenya Sudaan kibbaa booreessaa jiran ittiin jette aangawoota olaanoo mootummaa Sudaan kibbaa 2 hoogganaa waraanaa duraanii 1 uggura kaa'uudhaaf murtii dabarsitee keessa deebitee ilaaluu qabdi jechuudhaan Sudaan dubbattee jirti. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ministeera odeeffannoo Sudaan kibbaa Maayikel Maakuu'ii hoogganaa waraanaa gameessa Maalek Rubeeniif jeneraala waraanaa Pool Maalongir uggura kaa'uu ishee roobii dheengadda beeksiste. Aangawoonni 3 wal dhibdee Sudaan kibbaa babal'isuudhaan nageenya buusuudhaaf carraaqqii godhamutti danqaa ta'uudhaan rakkoo uumaa jira jechuudhaan tarkaanfii kana fudhatte mootummaan Yuunaayitid Isteetsi. Qondaalli waraanaa Sudaan kibbaa gameessi Maalik Ruben waraansa biyyattii keessaarraa bu'aa argataa jiru jechuudhaan kan balaaleffatte Yuunaayitid Isteetsi kaampaaniilee qondaalichaan to'atamu jedhaman kaampaaniilee 4 irra uggura kaa'uu ishees beeksistee jirti. Ministerichi dhimma alaa Sudaan kibbaa Michael Makuimo halella humnota na geegumsa tokkumma motumota ratti geggeessame qindeessuufi akka gargaarsu ummatan dhaqqabne gochuurratti arka keessa qaba jechuudhaan United States uggura kanarra keesse waligalteen nageenyaa bara 2015 mootummaa mormitoota gidduutti mallatteessame ture ajaja General Paul Malongin magaalaa jubaa cinaatti haleellaa mooraa finciltoota irratti geggeessameen kafashale ta'us United States beeksistee jirti. Kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa damee Sudaan kibbaatti xiyyeeffate hojjetuuf kan ibsa kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa Sudaan kibbaa immoo uggurri kaa'ame kun baay'ee waan gargaaru miti. Uggurri waan nama gargaaruun qabu akka nuti yaannutti mootummaa United States kan gochuu qabu kan nuti gochaa jirru gargaaree biyyattii keessatti nageenya buusuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Jeneraal Malong ega pirezidaantii biyyattii Salvaa Kiir wajjin wal dhabanii booda yeroo ammaa hidhaa manatti ugguruu keessa kan isaan jiran. Sudaan kibbaa bara 2013 irraa jalqabdee wal waraansa mootummaa biyyattii fi mormitoota gidduutti geggeessamuun karakkataa jirtu ta'uun beekamaadha. Biyya Afrikaa gama kibbaatti argamtu Lesotho keessatti jalqaba torban kanarra eegu hoogganaa waraanaa biyyattii ajjeesamanii booda yaaddoon daran biyyattiirra duumessaa'ee jira. Hariiroon hoogganoota siyaasaa fi waraana gidduu jiru ammaachaa deemuunii fi hoogganichi waraanaa Leetenant Jeneraal Kuntil Motsomotso ajjeesamuun biyyattiin fonqolcha mootummaan beekamtu kun haala hamaa keessa seenti ka jiru yaaddoo uumee jira keessumaa biyyoota ollaa biratti. Qibxata dabre kana qondaaltota hidhatan tu waajjira Jeneraal Motsomotsootti girrisee seenuudhaan ajjeese. Bara 2015 qondaala waraanaa kabiraa ajjeesuutti kanneen shakkaman hidhattoonni waraanaa ajjeecha kana raawwatan walitti dhukaasachi booda geggeessameen battalumatti ajjeesaman. Jaarmiyaan gamtaa biyyoota naannoo Saadiq jedhamu battalumatti haleellaa sana balaaleffatee jira. Ministeerri Faransaay Makeetsi Mojoro kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin ajjeechonni kun ajjeecha ammaan dura bara 2015 geggeessame irratti qorannaa geggeessame irraa jeneraalichi waan isaan oolchuu hanqateef haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii kan akkan fudhatan natti fakkaata jedhanii jiru. Fonqolcha mootummaa geggeessuuf ta'u mala yaada jedhu garuu shakkiidhaan kan isaan ilaalan. Akka barlakkoobsa Itiyoophiyaatti bara amma xumurame bara 2009 bara baay'ee rakkisaadha kan ittiin jedhan paartiileen mormitootaa Itiyoophiyaa lama tokkummaan guutummaa Itiyoophiyaa fi samaayawi paartiin bara haaraa dhufaa jiru bara 2010 jijjiirama haaraa fiduudhaaf qabsoo karaa nagaa geggeessan kan jabeessanitti fufan ta'uu gaazexeessotaaf ibsanii jiru. Bara haaraa dhufaa jiru kana keessaa xiyyeeffannaan isaanii inni dura filannoo bulchiisa magaalaa Finfinnee ta'uu kan dubbatan paartiileen lameen gama kanaan sochii cimaa gochuudhaaf karoora baafachuu isaaniitii fi yoo uummanni sagalee kenneef sagalee isaa eeggate shakkii tokko malee kan injifachuuf jiran ta'uu ibsa gaazexeessotaaf kennan kanaan beeksisanii jiran. Deemsa waggoota 26 kan irree bultummaan geggeessamu jalatti uummanni mirga isaa gaafachuu fi mirga isaa falmachuu akka danda'u taasisnee jirra ka jedhan hoogganoonni paartiilee lamaanii bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti illee yoomiyyuu caalaa dimookiraasummaan olaantummaan seeraa fi mirga dhala namaa akka kabajamu gochuudhaaf dimookiraasummaan biyyoota biraa keessa jiru akka biyya Itiyoophiyaa keessa seenus gochuudhaaf qabsoo karaa nagaa ka jabeessanitti fufan ta'u ibsanii jiru jedha Iskindir Firee of Finfinnee irraa gabaasaa ergeen oduu namaaf qabnu kanuma.
Hammaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ji'a sadeen dabran keessatti Ugaandaa keessatti hawwanii fi ijoollee dubaraa hedduutti dhumate. Hawwan 22 tanaan lubbuu dhabe. Mootummaan Ugaandaa tanaan nama 44 shakkee qabullee mootummaan kun nagaa biyyaa eeguu irratti waan guddoo hin hojjenne jedhanii tingeequu jiran Alimma Atumaanitti nu erge tigiste.
Ji'oota shanan darban keessatti qofa reeffa dubartoota 21 magaalota lama Kataabidhaa fi Naansaanaa jedhaman magaala guddittii biyyattii Kaampaalaatti dhihoo ta'an keessatti argame. Haati warraa Bahaati Firaanchis dhabamtee barbaacha guyyaa 3 booda reeffi ishee argame. Bahaatiin reeffa haadha warraa isaa dura beekuu hin dandeenye. Qubnii fi harki odoonafin miilli ishee hundi irraa ciccitee waan faffaca'eef hin beeknee jedhe. Dhumarratti garuu uffata ishiin gaafas uffattee jirtu karaa tokko karaa dhiigan tuqneen yeroo argu reeffa haadha warraasaa ta'uu erga beekee of wallaale sa'aatii tokko boodas of beeke. Daa'imni Bahaatitii fi Aayishaa daa'imni ji'a torbaa irribaa reefu ka'aa jirti. Kana booda garuu haadha ishiin argitu. Aayishaan daa'ima tana dabalatee ijoollee sadi irraa ajjeefamte. Dubartoonni kun odoon ajjeefamin dura dirqiidhaan gudeeddamuu isaanii, kaan hudhamuu isaanii, kaan immoo nafti isaanii miilli harki qubni odoon hafin irraa kukkutamuu isaa aangaa'onni mootummaa Ugaandaa beeksisaniiru. Ministeerri dhimmoota alaa biyyattii Jeneraal J.J. Odaangoon amma ammaatti yakka suukkanneessa kanaan walqabatee warra adda durummaadhaan karoorsanii qindeessan dabalatee namoonni 44 harka keessa qaban to'annaa jala oolfamuu isaanii dubbatan. Itti gaafatamaan kun yakka hojjetamaa jiru maal akka fakkaatuu fi sababa jarri kennan oggaa ibsan immoo.
In the case of Nansana, 8 were victims of a gang of serial killers who sought.
Naansaanaatti gareen gurmaa'ee hojii ajjeechaa irratti bobba'ee jiru dhimma amantaa isaaniif jecha dubartoota 8 ajjeesan nafa isaanii kukkutan sanaaf dhiiga isaanii sirna amantaatiif barbaadan.
Hawaasa keessatti namoonni baay'een poolisiin biyyattii namoota ilaalcha siyaasaa addaa qaban to'achuudhaa fi to'annaa jala oolchu malee yakka akkanaa sukkanneessa kana warra hojjetan irratti xiyyeeffachaan jiru jechuudhaan qeeqan. Miseensonni paarlaamaa paartii mormituu irraa ta'anis yaada kanaan walii galan. Akka paarlaamaatti poolisiidha bajata gahaa qabna. Bajata poolisiidha jedhame kuffisnee hin beennu. Haa ta'u malee wanna isaan godhan keessaa guddichi gaazii nama imimmaanessu bituudha. Mitiiree kabajamoo afayaa'i. Asuma keessa taa'u malee hundi keenya homaa gochuu dadhabuun keenya nama gaddisiisaa jechuudhaan dubbatte miseensi paarlaamaa takka. Gama mootummaa irraa ministeerri muummee biyyattii amantiidhaan walqabatee akka galchaatti lubbuu namaa balleessuun kun biyya keenya keessatti waan itti fufe ta'uusaa dhugaa jiru jedhanii mootummaa isaanii fala fiduudha hojjechuu akka qabus tuqan. Ta'us garuu yaada mootummaa irraa kennamu kanaan hundi waliin galu. Margaret Kuimangii seeratumtuudha. Kana dura mootummaa Ugaandaatii dhaabbata amantiiwwan nama akka galchaatti fayyadamaniiti hojjetteetti mootummaa Ugaandaa jalatti. Akkana jetti.
Every sacrifice they are very associated to purity.
Galchaan akkanaa kun yeroo hundumaa namoota qulqulluu jedhan irratti xiyyeeffatan. Nama madaa yookaanis daandii hin qabne ijoollee akka yaada isaaniitti kana dura cubbuu hojjetee hin beekne. Harraba daa'imaa fa'a kana angalchaati turan. Kanaan achi garuu amma ammaatti odoon ajjeesin gudeedu kana siruma argineen beeknu jechuudhaan haalli yakkichaa hammaacha dhufuusaas ibsiti. Torbanuma kana keessa magaala guddittii Kampaala keessatti reeffi dubartii haaluma walfakkaatuun ajjeefamte takka erga argamee booda afyaa'in paarlaamaa Ugaandaa hojii paarlaamichaa guyyaa lamaaf daancitee ajjeechaa godhamaa jirurratti paarlaamaadhaa ibsii fi gabaasni akka dhihaatu ajajaniiru. Yeroo ammaa kanatti magaalota yakki kun keessatti godhamaa jiran keessatti ministeerri nageenyatii fi poolisiin gama gama isaaniitiin qorannoo geggeessatii jiran. Hawaasni magaalota kanaas eegumsa mataa isaanii cimsuudhaan reeffa dubartii biraa daggalatti gatame nu agarsiisanii jechuudhaan waaqa ofii kadhachaati jiran.
Kamantaan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo hoornaat VOA news.com irratti qophiteen yaad keessan nu barreessa nu bilbila Tracy Chapman dursanii kenne waan afaan dabarra. All you folks that get on my life, you never made a sacrifice. Demons there on my trail, standing at the crossroads of a hill. To the left, I look to the right. Hands that grab me on every side. All you folks think I got my prize. Yourself, that is mine. Think money rules when all else fails.
so keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Tracy galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtan turre aadonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een eegii jalqabne gara daqiiqaa 17:17 yaa'u jirra waan hafe dabarra. Qophii ta'een taa'aadhaa keessatti amma gara baalee dabarra baalee raayitu godina Oromiyaa jechuun baalee raayitu keessatti akka jiraattotti achi dubbifni jedhanitti waraanni liyyuu poolis kaleef guyyaadheen gaddaa fi fardallee dhufeetiin gandi 2-3 keessatti nam loluu jira daarii Oromiyaa seeneeti nam loluu jira tanirratti nama gara 10 caalatti lubbuu dhabee jedhani meeshaa jiraattotti nutti himanii hin jalqabna warri kun raayitu keessa dubbate agi tokko kaan ammoo saawwannaa naannoo saawwannaa keessa dubbate waan warri jedha akkana jedhu.
Ana raayituu bakka Rogurraa itti kalaafnee jirra bakka amma Deero jedhamsan jirra.
Waraanni liyyuu poolisii uummataan wal loluu jiru jettu kun yoom jalqabe fulaan lolee itti deemuu jiru eessa?
Amma kaleessa jalqabe jechuudha. Rogurraa irra jalqabe isaa 4-9 jalqabe. Lolee tokkotu haga Deero jedhamu kanatti ol deebisee jechuudha. Waraana injifannoon ammoo itti uummanni Oromoo illee haalaan lolee namni isaanii illee haalaan dhumate. Seenna ammoo namni biyya nama hudhan. Isaanii hin beekamne. Haalan ammoo itti lolli ammas wali jira ammas deemaa jira miidhaan haalan jira laftin oguuti ganama sa'a 4 haga sa'a 8 itti lolli kun ta'ee liyyi poolisii aanaa Soomalee jirtu kan sibiilii 5 aanaa Oromoo kana dhufeetiin Haragurraa bakka jedhamtu kanarratti weerare jechuu kalee ganama sa'a 4 mootaa Haragurraa jedhutu sana qabateetiin achirratti dhukkaa sabaneetiin achirraa haga wal lolu haga sa'a 8 jechuu lolli walitti fufee nama 10 ka Oromoo ka jee. Haa isaanii ammoo hammi isaanii hin beekamne walaan ammoo itti qabayyaan kun gidduu seenaan deebisee haga ammaa isaan gidduu jira ammallee itti walitti deemu jira garuu haalan haalli rakkisaadha bishaaniif deebiftiillee argachuu hin dandeenye haalan miidhaa keessa jira.
Ammoo harti gurraattiin tumminaam hin beeknee fi baala irraa suulatti argamti.
Baala gara baharratti argamti wanni irraa jechuu rooba irraa kiiloomeetira yoo xiqqaatte 50 caalti. Kara gurraatti dabatti lolitti jalqabe aanaa raayitiiti farti gurraatti jidduun kiiloomeetira 30.
Jarri kun yoo dhufeetu nu lolee jettu maan barbaada fedhii warra maani eessa dhufe isaan lole?
Fedhiin lafuma kana fudhachuudha aanaa raayituu guutuu fudhachuudha aanaa Soomalee jala galchanii akka hooggananiiti akka dachii sana fudhatanii uummata kanarraa kaasanii fedhiin isaanii lafaaf ka deemu lafa sana fudhachuuf barbaadan.
Liyyuu poolisii ta'uu isaanii maaliin beektama?
Waya barritti liyyuu eeyilii isaan hidhatanii deemanii meeshaa gugurdaa dhukkaasanii meeshaa gugurdaa harkaa qabanii uummata kana marayyuu akka meeshaa mana wanni kana meeshaa gugurdaa lolaa kanaan rukutanii bakka isaan namni hin ta'in hin jiru ollaa walii waan daangannu wal daangatuuf wal beenanu maraa jechuudha. Aanaa raayituu kana dhuunfatanii inni qabeenya isaanii kanarraa kaasanii qabachuuf itti deeman jechuudha. Aanuma raayituu kana dhuunfachuu barbaadan liyyuu eeyilii makiinaan isaanii makiinuma waraanaa xiqqoo kana. Alaabaa isaaniitiin qabdi akka waraanaa hidhatee jiru jechuudha meeshaa waraanaa hidhatee jiru ka leenjisanii lafa kana hiikkachuuf barbaadan qilleensa irratti Haragurraa irratti ammallee Bokkool irratti kana marayyuu waraana buusee jira amma yeroo amma jiru kana haalan sodaan haalan dagamu jira.
Bokkooliin tun hageessa fagaatees fakkaata fakkeenyaaf aanuma raayituu jala amma lolii fulaan keessatti deemuu jiru SS fakkeenyaaf kana sanaan jettu.
Aanaa raayituu jala jechuun aanaa raayituu jala isiinis bokkoolis aanaa raayituu jala killiluma 5 daangisaa killiluma 5 daangisaa keelumtira 50 jechuun raayituu raasiinis. bokol shantama harti gurra so goma jechu ko limited ka jiru akka kale gana ma wajjan mare garu ana raitu jechu wani to ko bishan san duban kazan babba patan jiru kale gana mara ka ya amma lolu ma jechu ne ta fuda chu fi wali bukwa so kof
nu lolani jete mi warana ka kamete nam lolan
warani tani liyoi tan ko fa war ka warani tani ti garu ma ya jete mu ta ka isani rafu de kasuma jada lol asdura ke satti raitu darbatte nama jetu ana raitu de dangi to kana wolte ta kana ma liji folisin ta kana ma kudani rajye tembe tu garu ammo danga kana fuga chu fi arda huna buna buddi patani je chu makina la ma ta je ndu paniru putu nsani halan no ajaisi
kana fu nanu tan kesa tam raitu kesa gandalla ma sadi kesa ganda sadi kesa am kaloli jiro jet
ganda sadi harbucha en bokol haragurra ti jechu bakama lolliti de majiru harbucha fi bokol de amuma wal jamara jirai fun kale to lolan tarti gurra jechu kale ganam sa furura aga ta ta deji
yo amenu kejir fa am lolani jetu sanenu kejir ranenu kejir
liyo folisi kejir jiramma
ummati ke sabaye
ummani ke sabaye jir ta kame ta rai tu refa namna kudan arbu magare ka liyo li lolte ni fudal lafa mutta jaiba ta yegaru
ummata baye ufirra do wujira jette ummati essa du feitu ufirra do wujir fa kenna
ana raitu wolini falmata jira ba ka ana ata ana raitu tiyeti
kabra ammo warani ko liyo policing kunene na barkana marro haga makka tijettu du feitu isallolt
amma wagga marra heddu duba nu amma ka ana raitu ti wagga jette je sarru malolam ne jettu duran killi sarratti killi saati harti gurato nanu bayo danta go miti be ki kelu mitira ko basham bicca gara garu ma jetti killi sarratti wagga tare nama wagayun ge ne batito ba mo sadde durana ma khudana je se chu killi sarratti liyo yidin kun ana godina bale ana sawena jelati si namo ana fu ke harburra ti sini diya chu kelu mitira ko basham ni sin ja torba mo kas wagga to ko khajin lam tas duran ma mo wagga furshan aduma ni darbati chu sin hal matana
wanta tamma argu jirtu kan fakkat
kana fakkata dura mootinu wallole billolani rafuda ne jetti lafatana durale lolani mirade panne ke na jetta turte wagga shandura lolani ana raitu kumir rafuda te lafti te nu majette kanu falante gaito ummata raqa sufi ummani lole da fasille en arta daya itte kafaletin lole ga fasi rafuda te jetti umman umman ummatu somaleti wallolani jiru liji policy motumma somaleti no ganamtu wallolani jiru ummata ni
name kunille ne nanno nanuma raitu sun kesa dubachu jiran anjeda
lafa olteena jirti bakala olteen tukaratamma gara sawena tin nanno killisa fi burka darro raitu kesa mu arabura kale ummata rakaste na kale duye kan gara hospitala jinneri tiwara dami gara sulacha jirani ummani bahe nama kudan tabrille argate jirana ma jan sinjiri sara ga sila narganne kada millin garana masaddis sagalin ga garana onno kanara ustala kin kagala namma ga ummat matu bai awas mananno tu bai orsire bulan bai nam bai akasmati ka mesha ka wagu mabahu bai ufara do ga jirai ingira onna anta jabikesa ajaja e ajede or federal an kuda tanisan usma federal nanno awasa oromiya ka dawiti ka bibira dabatu ukasa ga nanira ndabrani yetu wari federala mu mali tarkansi akam fudan ni sanne isa nungalle
amurani liu police kuna es jira ana raitu kesa
haragura jibis yo ka walda hada ya e lati tumara la faral yero referendum ibara kuda sagal sagal tan ni torba tan referendum kesa olgale warra indi ati ye tudama wannon kun
ka oromiya jechu
e ka oromiya a wannu ati gandota ti gadi dika referendum kesa gal jechu
warra maanu yungala teefad tansetna mooga ma motummaa te debinet gafata maan biro communicationi motummaa nanno oromiyaa obbo addisu araggaallen yoanine khale waani raaytu khani gafadde takkan naanjede
odina baale ana raaytu gandoota lama keessattis akkasuma arragana masaadisa dirraa kaase walitti buyiisu womeejira walitti buyiisu womeesanaani qaama namaaf lubbuuna waarras achittis miidhaa akka kakkabee gabaasa qabna nama meeqatu nama meeqarra miidhaa kakkabee kan jedhu diteelii isaamaaf odeeffannoo harkaa hin qabu malee alu mod fakkatu kalisa sechu kalisa anamesu magala mesut alu mod fakkatu nonni leten meeda ke kapsisu malisanite yemanu sujira halikun goru irmanaw matatu bakka hundetu akkatis gebau tejerechu da iddo ko kofa mejechu da kalisa farati iddo saditti rakko wol fakkata tamoni leten achi kari kani umatara garra kalisa meeda ke kapsisu de majiran sujira kanarretiga akuma namesinjede bukkin kun ilaani daramo akka qabu ogolummaan yakkadalagan karatti gaftamu akkabani salabara darbimu otuma nanno romya ummatasa nagar ambaye akkanigal otitate akkanijrat ummata olla kaji wojininille obolumada norjalanan welkabitu dan akkamu kanandro jiratature ofitta man yakkanijratu gochura otuma nanno romya akkamu otuma ummato fanerise ojina genya kabichisu karojetuta askefetti mokamu nirmatan kara dadati satinamani ummata laman biratti satinamani karkafina kiratti fetan
ubaddisu kalee gaafadhe ingalateeffadhetaanneetan immoo garaa godini boorana dabarra godini boorana aanaa mooyyaalee keessatti lafti haleef guyyaa dheengaddarratti wallolan jedhan goofaa falaayeef jidduu toraani jiraachuuf caamuqitti ammoo namii waleegachuu jiraachuu isaanii gamkaaniin ammoo gam liibanii gar nageellee booranaatti gara godina gujii keessallee lolii akkanaa jiraachuu jiraattooti natti mani kuno
warri humna poolisii somalee kaan argaratee akkan bitaati gar namni dhibbaa shantama akkas baratee dhufee qophaadamee biyyittillee ufirraa qophaatee akkaitti ufirraa eeguu jiraallee
eessatti ufirraa eeguu jiran
silaatti ufirraa eeguu jira nam funuma halee qaamuqtaan gara gabbuute biyyitti funuma kinteteetti ufirraa eeguu jirti amma immoo bir keessa yakka yaa'u hin danda'ani bireen fuutee hatama keessatti nan gubbaatti qamaddee fuun gaandi gar boorana kan geessisi nama akkanatti yaa'u jirti amiree fuqar adda nama matoorisaa gaariisaa karaa yaatammaa kanamoon tokkollee yaa'u tiin jiru adda nama kaa lafina dhumaammoo bitaati gaatas gamanaa akka malee gaatanii ammaan tan namoo gar maa yekeetti jira gar bir keessa kanammaa jechuun nama tokkollee hin bitti salaamatee jiru.
Oo lafti xiqqoo soda qabdi mooyyaal xiqqoo akka galgaleeffatan guddoo keessi yaa'anii am soda qabdi eetta. gara goofaa fa'oo gara goofaati maanti jira
har'a ammoo gara goofaati mimmitii ta'a akki mirgattee jiraatanii gara goofaati goofee sabaatanaan fila laayisanas ammoo gara dhiif jiranii naannoo kana gaafadeellee gargaaruun baamni malee ammoo filatanaa wala dhiif jiranii gaafi leerraa wala dhiif jiranii jiranii fila kan lachuu yaa ammoo neetiwaasii waan nu dhiif jeeqa bilbilaan nama madaa'e qabdii argachuu hin dandeenye malee waraanis fila kan lamaan oliif deemuu jira.
Goofu jechuun lafaa gara kiiloomeetirii soddoma mooyyaalee irra fagaattu halee achi keessaa waraan liyyuu poolisii yaa baasanii jette.
Yaa baasanii filatanaa irra leenjiistaa irra leenjiistaa wala dhiif jiranii jechuu amma.
Goofatti moo.
Goofu keessa baasanii lafa guddaa wala dhiif jiranii jechuu amma lafa goofaaf lafa jidduu lamaan jiranii asirra wala dhiif jiranii irra leen.
Oo goofaaf lafa jidduu wala dhiif jiranii amma. Gar liibanii too.
Gar liiban sun ammoo eda diimaa fi dhiiga gubbaallee warri waajjirree bifee warri wala dhiif jiraatanii faayida diimaallee ammoo bilbila takka malee hin dadhabne malee asillee wala dhiif jiranii asillee deemuu jirti asillee ammoo dirqee jirti bu'aa hojjetaa hin jirti.
Oda diimaatii fees.
Oda diimaaf kaan ammoo warri waajjirree bifti warri hidhattisee hadheeranii amsumaa ammaa simmintuu dhaan isaatti waranii. Warri waajjirreetii fi naannoo shanii kun jechuudha. Gaarri irrattis wanni jiraa moonni guddoon jiraa oda diimaa irraa wal dhiif jiranii jiran bilbili isaanii hojiidee malee oda diimaa irraa wal dhiif jiranii jiran garammaa irrattis wanni jiraa. Kadhibiin ammoo fila simmintoo irrattis simmintoo ammoo waajjirree fi mudatti jijjiiramaan fila kanatti naannoo shanii namni illee warri waajjirree wal dhiif jiranii jiran nama lamatti warra waajjirree irra deeman tokkoon madaa jiranii. Simmintumaa fi oda diimaa warri waajjirreetii amma. Warnaan bishaanii wal dhiif jiraatu simmintoo gubbaatti.
Agam fagaatu odaan diimaan nageelle boorana irraa agam fagaata.
Odaan diimaan nageelle boorana irraa diree irraa kan bitaa kiiloomeetira 80 fagaata kiiloomeetira 80 diree irratti odaan diimaa kiiloomeetira 80 diree nageelle irratti. The Voice of America.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jenna gaafii abdee jalqabaa sagantaa kanaa irratti akkuma jenne gama mootummaa federaalaatii fi gara mootummaa bulchiinsa naannoo Sumaalee illee bulchoota gargaraallee irrallee deebii wal loleessaa liyyuu poolisii kanaa fi naannoo Oromiyaa irratti deebii argachuu hin dandeenye tardhaaf jenne tanuma nagaa keessi nu bula. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila adoo jennu teekinik sagantaatti jidduu ciccituu jira nagaa keessi nu bula.